Reģioni krustpunktā.
Pagājuši 2 gadi un 8 mēneši kopš Krievijas sāka plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Lai vājinātu Krievijas ekonomiku un līdz ar to karotspēju, Eiropas Savienība šajā laikā pret agresoru valsti ieviesusi jau 14 dažādu sankciju paketes. Sankcionēto preču saraksts arvien pieaug, taču tajā pašā laikā nemazinās, bet pat pagarinās arī kravas automašīnu rindas uz Latvijas-Krievijas robežas. Šobrīd pārsniedzot pat 1000 smago automašīnu abos Latvijas robežu kontroles punktos ar Krieviju. Mani sauc Renāte Lazdiņa un par to, kas šobrīd notiek Latvijas-Krievijas robežu kontroles punktos Ludzas novadā, par to, kā ar kravas rindām sadzīvo pierobežas iedzīvotāji un vai ir kādi situācijas risinājumi, lai pierobežu atvieglotu no tranzīta kravu sastrēgumiem, pievērsīsimies turpmākajās 15 minūtēs.
Tagad noskanētas man stāv 4 mašīnas, 3 analizējas, ot vienu tagad izlaidīšu.
Vecākais muitas uzraugs Jurijs Keišs Terehovas muitas kontroles punktā ar īpašu skenera palīdzību pārbauda kravas, kas šķērso robežu punktu.
Ok, izskatās attēls. Šitā tukša bez kravas. Nepatīk priekšējā siena puspiekabē. Skatāmies. Nē, viss kārtībā tā.
Tad sanāk tā, ka veicot kravas automašīnas kontroli zem nojumes, muitas amatpersonai bija aizdomas par iespējams kaut kādu tas slēpni automašīnas konstrukcijā. Līdz ar to padziļinātai pārbaudē mašīna bija novirzīta skenēšana.
Terehovas muitas kontroles punkta muitas virsuzrauga vietniece Irīna Golubova skaidro, par pārkāpumiem muitas jomā ir paredzēta arī krimināla atbildība.
Un ja mēs tagad runājam par to aktuālo tēmu, kā sankciju kontrole, es varu pateikt, ka apmēram 25 gadījumos šogad jau bija uzsākti krimināli procesi sankciju joma par apzinātu rīcību sankciju apiešanai.
Terehovas robežu kontroles punkts šobrīd ir viens no Latvijas ātrākajiem punktiem, lai kravas varētu no Eiropas Savienības nonākt Krievijā. Tomēr arī te šodien rindā uz izbraukšanu gaida 1020 kravas transportlīdzekļu.
Mūsu postiņas atšķiras no pārējiem postiņiem ar to, ka vismaz šeit, ja jūs redzēt vienā un otrā pusē, šoferim ir pieejamas stāvvietas un kafejnīces, ja? Nu, labākie apstākļi gaidīšanai. Un ja jūs braucat garām rindā, jūs redzēt, ka viņi ir diezgan sakārtoti.
Un, lai arī te ierīkoti 2 stāvlaukumi katras 200 kravas automašīnām, daļa transportlīdzekļu šodien savu rindu uz izbraukšanu gaida arī šosejas malā. Šoferi iestājoties rindā paņem talonu un aptuveni zina, cik ilgs būs stāvēšanas laiks, tāpēc nereti savu kravu atstāja turpat pie robežas un paši dodas prom uz vairākām dienām. Irīna Golubova skaidro, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un dažādu sankciju ieviešanas kravu skaits te nav mazinājies. Vien pieaudzis.
Ja pieņemsim 22. Gadā, oktobra beigās, rinda bija 200-300 mašīnas, 23. Gadā, oktobra beigās, bija ap 400-500, nu tagad drusiņi vairāk par 1000.
Vidēji diennaktī robežu Krievijas virzienā šķērso ap 170 kravas autotransporta.
Bet tas cipars, viņš krietni samazinājas kopš kara sākumā sakarā ar sankciju kontroli. Jā, protams, ka dokumentu kontroli mēs tagad veltam daudz vairāk laikā, un šoferim ar to jārēkinās. Lietuvas, Latvijas, Serbijas. Šeit ir Lietuvas.
Šobrīd Terehovas robežu kontroles punktu izmanto visas Eiropas Savienības valstis, Vidusāzijas valstu pārvadātāji, kā arī Krievija.
Tāpēc, ka preču plūsmas starp diviem Krievijas reģioniem netika pārtraukta. Jā, tas ir Maskavas, no pamat Krievijas teritorija, un Kaliningradas apgabals. Ja mēs runājam par izvešanu no Savienības teritorijas, jā, pamatā tie ir pārtikas produkti, jā, protams, ka topa mums ir alkohols, no Savienības teritorijas eksporta, medicīnas preces.
Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa admini atzīst, rindu palielināšanās vai samazināšanās iemesli uz Latvijas-Krievijas robežas šobrīd nav skaidri.
Ja mēs kādreiz varējām rindas prognozēt, un mēs zinājām, ka noteikti pirms jaunā gada būs milzīgas rindas, un pēc jaunā gada šīs rindas nebūs, bet šobrīd mums absolūti nav nekādu iespējamo prognožu. Protams, mēs stājoties spēkā kādiem jaunam sankciju regulējumam, un ja ir kāds noteikts pārejas periods, tad komersanti šajā pārejas periodā steidz izpildīt varbūt kaut kādas līguma saistības, un tas arī rada kaut kādu pieaugumu.
Būtiskākais, protams, ka ir samazinājies robežas šķērsošanas punktu skaits kravas transporta līdzekļiem Krievijas virzienā, nevien Latvijā, bet arī kaimiņu valstīs. Kur man Beko no Kirgistānas robežas šķērsošanu Terehovā gaida jau trešo diennakti. Viņš lēš, jāstāv vēl kādas 8-9 dienas, bet kolēģis iepriekšēju reizi stāvējis 15. Viņš no Lietuvas ved lietotu auto detaļas, saka tranzītā caur Krieviju uz Kirgistānu.
Esmu ātrajā rindā, kur brauc tie, kam krava ar ātri bojājošo preci.
Pārtiku no Kaļiņingradas tranzītā uz Krieviju ved kāds cits Terehovā satiktais kravas auto šoferis.
Te ir īsāks ceļš uz Maskavu.
Arī muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa admini atzīst, Latvija lielākoties tiek izmantota kā tranzīta valsts.
Apmēram 80% no kravām šis eksports ir uzsācies citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Notiek tirzniecība ar visām precēm, kuras nav sankcionētas, un diezgan plašā apmērā, jā.
Arī Grebiņevas robežkontroles punktā izbraukšanu uz Krieviju šodien gaida 1000 kravas automašīnu. Atšķirībā no Terehovas te situācija ir mazāk labvēlīga kā vietējiem tā tālbraucējiem. Šosie robežas virzienā nav papildu joslas stāvēšanai, kas nozīmē krava stāv burtiski uz ceļa braucamās daļas, un ir dienas, kad rindas tiepjas 20 km garumā.
Mēs tikko atbraucām apmēram 10 diennaktis būs jāstāv. Stāvam uz ceļa, ko var darīt, ir divi stāvlaukumi, bet pilni.
Par ilgo stāvēšanu uz robežas šķērsošanu sūdzas nevien tālbraucēji, bet arī vietējie iedzīvotāji, jo kravas transporta šoferi nu ieņēmuši arī nelielo Kārsavas pilsētiņu. Kā stāsta iedzīvotāji, fūras saliktas pat pie centra esošās baznīcas.
Nav ko cilvēciņiem kaut kur tā jāstāv viņiem. Īstenībā, ja viņiem uz veikaliņu vajag, un visas pārējās lietiņas, labi rīcības un tā tālāk var būt.
Agrāk nebija, ja tā nezinu, ot stovi daudži tu uzspuru. Tie toža garu rinda, datis tos sašīs. Nu, ot tiskā pie baznieces gan mums nevākot. Par to, ka godos, ka izvoda aizgojēji, i mašiņai tiskā saka jopas to tavus. Motītāņoki, tī redzis to.
Piemēram, autobusa šoperim grījuši pie autostas apzagrīstī jau caur citro braucītē.
Man personīgi vokur moja. Iesli jūs nerauc, man jūs netraucē, bet bija treis naktas nevarēja uguļāt, ka izslēdzas uz leduskapus tūs.
Tāpat vietējie, kam ikdienā nepieciešams mērot ceļu starp Rēzekni un Kārsavu, izjūt neērtības.
Es strādāju par kurieru, traucē un vēl kā, es nezinu, kā būs ziemā. Jo tagad jau, principā, izmainīties ir vietām, kur grūti ir, kur jābremzē strauji, kā piemēram, dotajā brīdī es braucu uz Kārsavu no Rēzeknes. Bija variants gandrīz es cilvēkam ieskrēju aizmugurējā daļā automašīnā, jo viņš strauji sāka bremzēt, labi, ka viss kārtībā. Bet jā, principā, fūras traucē viņas. Būtu ļoti jauki, ka saliktu kādas parkinga vietas.
Ludzas novada pašvaldības vadītājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības atzīst, pierobežas iedzīvotāji sūdzas arī pašvaldībā. Īpaši tie, kam ar konkrēto auto šosejas posmu robežos īpašumi.
Tas skar atkrituma apsaimniekošanas jautājumu, jo tad, kad palielinās automašīnu rinda, tas arī jūtams uz atkritumu daudzumu pieaugumu, un valsts ceļi nevienmēr var ātri rēģēt uz to situācijas maiņu, papildinot konteinerus, tas pats skar toaletes.
Paši tālbraucēji gan uzskata, ka kārtību un tīrību ievēro sevišķi, ja izdodas iekārtoties uz stāvēšanu pilsētas centrā.
Ziniet, cik mēs te naudas atstājam, ne tikai veikalos aptiekā. Ejam mazgaties, par viesnicu jāmaksā.
Stāvēt šosejas malā ir nevien neērti, bet arī bīstami. Kāds no tālbraucējiem stāsta, piedzīvojas arī avāriju. Un tuvojoties gada beigām, šoferi prognozē, kravas transporta skaits tikai palielināsies. Ludzas novada pašvaldības vadītājs Edgars Mekšs skaidro, jautājumu par kravas transporta ilgstošu stāvēšanu Kārsavas centrā gan sākts risināt.
Būs uzstādītas arī ceļazīmes, kas aizliegs ilgstošu stāvēšanu tieši kravas mašīnā.
Nesen valdība nāca klajā ar ieceri pašvaldībām ar ārēju austrumu robežu piešķirt papildus finansējumu, un tā kā Ludzas novadam robeža ir garākā, plānots, ka tā saņems arī visvairāk 800 tūkstošus eiro. Tāpēc valdības ieteikumiem būtu jātērē tieši konkurētspējas palielināšanai. Tomēr pašvaldības vadītājs šo naudu ieguldīt situācijas risināšanai kravas autorindu sakarā neplāno.
Rindu radītā problēma nav pašvaldības kompetence.
Mekšs uzskata, viens no situācijas risinājumiem – speciālu laukumu izbūve kravas transportam.
Šobrīd sarosījušies ir privātie uzņēmumi. Viens laukums, kas nākotnē varbūt arī varētu veidoties kā terminālis, tiek veidots tuvāk robežai Grebņevas virzienā. Būvaldē jau tiek skaņoti dažādi risinājumi, saprotu, ka izstrādā tehnisko dokumentāciju. Vienam laukumam top arī vēl viens laukums.
Kamēr pašvaldības vadītājs par kravas transporta stāvlaukumiem vēl tikai zīmē plānus, realitātē viens no šādiem stāvlaukumiem pie Kārsavas jau darbu uzsācis. Otrs tuvāk robežai aiz Nesteru ciema arī jau top. Mašīnas jau stāv, lai arī darbi pie labiekārtošanas vēl turpinās. Būs arī trešais. Līdz ar rindu veidošanos pie Grebņevas robežu kontroles punkta savu ieguvumu te saskatījuši vietējie uzņēmēji. Viens no tiem arī domas deputāts pašvaldības vadītāja partijas biedrs Oskars Petinens.
Šī stāvvieta atvērta nesen, 5 eiro par diennakti jāmaksā. Braucu no Serbijas, stāvu 10 dienas, vēl jāstāv 2 dienas laikam. Te ir laba autostāvvieta, ir labierīcības, ir apsardze. Tik žēl, ka tālu veikals.
Tomēr bez labiekārtotiem stāvlaukumiem pierobežā vēl vairāk gaida elektronisko rindu. Tā tiek solīta jau vairākus gadus, tomēr līdz realizācijai joprojām tā arī nav tikts.
Kā pierakstīties rindā?
Vaicājam pēdējās rindā stāvošās kravas automašīnas vadītājiem, kurš gaida izbraukšanai uz Krieviju 10 km pirms Grebņevas robežu kontroles punkta.
Jāatbrauc, jānostājas pēdējā mašīna, kas stāv aiz viņas, un jāgaida, kad robežsargs piebrauks. Jo 4 vai 5 stundas gaidam neviena nav.
Uz
kurienu braucat? Uz Maskavu.
Kādu kravu vedam?
alkoholu, jā. Soli elektronisko deklarēšanu uztaisīt, lai tu mierīgi ar kompi pieredzistrējies un sēdi mājās un gaidi, kad rinda nevis sēdi te un gaidi, kad te kungi sāks sadomās un atbrauks un pieredzistrēs tevi. Igaunija jau gadus 10 atpakaļ elektronisko deklarāciju uztaisīja un nav jāstāv tur nekur. Ar šeit tikai sola, naudu tikai norakstu un... Kad viņi to sataisīs, nav nejausmas.
Vēl vasarā elektroniskās pieteikšanās sistēmu satiksmes ministrija solīja sakārtot līdz šī gada beigām, skaidro satiksmes ministrijas pārstāve Annija Novikova.
Uzsākts jau darbs pie īstermiņa risinājuma, un tas ir plānots, ka uzsāks strādāt februārī. Protams, ka ir diezgan sarežģīti, nezinu, 31. decembrī vai 3. janvārī kaut ko ieviest. Nu, ir jādod zināms testa laiks arī sistēmai, jebkurai informācijas sistēmai ir vajadzīgs šis testa laiks. Un tad orientējos, tas ir februāris. Februāra sākums, ja viss izdosies. Tā kā tas nav nekāds novēlojums.
Viedās robežas projektu paredzēts īstenot 2 gadu laikā par kopējo finansējumu vairāk nekā 8 miljoni eiro. Lauvas tiesa no tā Eiropas Savienības fondu nauda.
Attiecībā uz 1. un 2. posmu tātad ir paredzēts, ka būs ne tikai šīs visas izstrādes un elektroniskā reģistrēšanās rindā. Pārredātājiem būs iespēja pirms robežas ķērsošanas saņemt šo informāciju un pieteicies uz konkrētu laika logu un rezervēt sev vietu rindā. Būs atsevišķas rindas paredzētas kravu pārvadātājiem un autobusu pārvadātājiem. Un, protams, ir vēl tās, kas ir prioritārās kravas.
Te gan jāatzīst, kravas pārvadātāji valstī arī atstāja naudu muitas nodokļos un autoceļu lietošanas nodevās jeb vinjetēs. Šajā gadā vien iekasēti 22,5 miljoni eiro, pārdodot vairāk nekā miljons vinjiešu. Pērn šie ieņēmumi sastādīja gandrīz 31 miljonu eiro. Savukārt nākamgad autoceļu lietošanas nodevu atbildīgā ministrija plāno palielināt. Kā liecina Latvijas Bankas oktobrī publicētais makroekonomisko prognožu pārskats, Eiropas Savienības valstis kopumā ik mēnesi uz Krieviju joprojām eksportē preces vairāk nekā 2 miljardu eiro vērtībā. Un arī Latvijas valdības dienas kārtībā jautājums par robežpunktu slēgšanu ar agresoru valsti, kā to izdarījusi, piemēram, Somija, šobrīd nav. Raidījumu Reģioni Krustpunktā šoreiz sagatavoja un situāciju uz Latvijas-Krievijas pierobežā pētīja Renāte Lazdiņa, Madara Bērtiņa un Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē. Bet jau nākamajā nedēļā Vidzemes kolēģi vērtēs mūžizglītības iespējas darba tirgus kontekstā.
Reģioni Krustpunktā.